Що з економікою? Економікою.
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?» В студії ведуча Юлія Мінчева з «Вокс Україна» і...
Юрій Гайдай, Центр економічної стратегії.
Ми будемо в наступні півгодини говорити про найгарячішу з усіх сторін тему зими майже будь-якої в країні. І цієї не виняток ми будемо обговорювати сьогодні газ, тому приєднуйтесь і слухайте. З нами сьогодні в студії двоє гостей, а Костянтин Олександр Башкаленки. Костянтин Башкаленко, сьо онлайн-сервісу покупки газу і електроенергії «Мегават». І ми будемо обговорювати про те, як високі ціни на газ взагалі впливають на бізнес, що з ними робити, як ми будемо проходити цей сезон. Дуже дякую, раді вас вітати в студії.
Да, добрий день, да, спасибо, що пригласили.
Добрий день, да.
Ну, давайте запитаю перше, як ціни на газ взагалі впливають на бізнес? Чому від високих цін насправді всі страждають, навіть якщо умовно у вас немає вдома там газового полону, у вас якесь опалення електроенергії, вам здається, що це там вас не стосується і це не ваша проблема?
Как часто я люблю отвечать на этот вопрос, начинаю. Ну, все же мы с вами знаем, да, как же влияет газ на экономику.
Но, а действительно все мы знаем, как влияет газ на экономику.
Но оказывается, никто не знает на самом деле, что почти все, что вокруг нас есть, оно все взаимосвязано с газом, с электроэнергией. Это нужно как-то производить из чего-то. Электроэнергия откуда-то берется. В Европе сейчас вот этот Green Deal по поводу декарбонизации. Все активно отказываются от угля, переходит на природный газ, его активно начинают использовать, то есть природный газ является основной составляющей цены на электроэнергию, все растет, газ растет, электроэнергия растет, вот этот стол, за которым мы сидим с вами, его 5 лет назад стоило произвести там условно 10 гривен, сейчас это уже стоит 500 гривен, то есть там цена увеличилась в разы, и это влияет на абсолютно все вокруг нас. Дорожают продукты питания, дорожает транспортировка этих продуктов питания, дорожает производство вообще всего-всего, что вы видите вокруг.
Ну, і це ви, до речі, відчуваєте, тому що інфляція зросла, і ви йдете в магазин, середній чек всюди за останній рік значно зріс. Звісно, це не тільки через ціни на газ, але зокрема. Ви хочете додати щось, Костянтин?
Ні-ні-ні, я з ним согласен. Ну, в целом, да. То есть себестоимость в основном каждой единицы производимой продукции в нашей стране кое-как связана с природным газом и электричеством. И то, что рассказал Александр по поводу Европы, о том, что там в 2019 году на саммите ООН была принята климатическая нейтральность, и все хотят вырабатывать электроэнергию из природных, можно сказать, из солнца и ветра. И мостиком к этой климатической нейтральности является природный газ.
И в мене ще інше питання. Ще там рік тому ми купували влітку десь газ, скільки було, 25 гривень десь так за метр кубічний.
Рік тому десь було, напевно,
ви пам'ятаєте взагалі, за який період часу ви пам'ятаєте ціни на газ? Зараз скільки, в 12 разів? Ні, вже в 20 разів зросла ціна, 35, скільки зараз?
В 20, да. Так. Сейчас 60.
Ну, і це максимум. А чому? Які причини? Чи буде рости ще? Наскільки ви прогнозуєте? Наскільки це подорожчання було хоча б кимось там передбачене ще там 2-3 місяці тому? Чи розкажіть про те, як відбувається ціноутворення зараз на світових ринках для слухачів?
Ну, в цілому, на ціну повлиял так званий відложений спрос. Тобто, коли був локдаун по всьому світу, вся економіка світова встала. Но как только там появились эти вакцины, и экономики мировые осознали, что нужно догонять то, что они упустили там за эти полгода-год, начался сумасшедший спрос, особенно в Китае. И Китай сейчас пылесосит весь газ со всего мира. То есть вся Америка отправляет все лодки LNG, он идет в Китай. Поэтому, чтобы вы понимали, в Китае газ процентов на 5-10 дороже, чем у нас. То есть они платят премию и забирают весь этот газ. И в Европе, если 2 года тому назад Америка, Катар доминировали своими лодками LNG, то сейчас Европа осталась только с «Газпромом» и с Норвегией. Все. То есть в целом больше поставщиков нету. И спрос сумасшедший, плюс как бы политика «Газпрома» создала...
Не совсем.
Ну, то, что они зменшили штучно, вот сама это на увазе, чи весь укупність?
Нет, смотрите, факторы. То есть они в принципе, не уменьшили. То есть они подписали там 2 года тому назад с нами транзитный контракт. Первый год 65 миллиардов прокачки, второй год 40 миллиардов прокачки. И третий, четвертый и пятый. Еще. Да, то есть они вот в начале декабря прокачали ровно 40 миллиардов. То, что у них газа немерено внутри страны, и он уже, и все подземки забиты им, это факт. Но то, что они завтра могут увеличить в 2 раза прокачку через Украину и опустить цену в Европе, это тоже факт. Но они этого не делают. То есть они выполняют...
Тоже факт.
Да, это тоже. Они выполняют свои обязательства. Они говорят, мы же 40 миллиардов сказали, ну, будем,
да,
прокачивать.
Дякую, дякую.
Да, мы его прокачиваем. Если раньше они прокачивали через Украину 120, то сейчас 40 миллиардов.
А в мене ще таке питання. Наскільки для них європейський ринок? Я просто не знаю. Вибачте, це може бути таке профанське питання, але з іншого боку, для всіх слухачів також може бути цікавим. Наскільки для них європейський ринок є ключовим? Умовно, чи може... Ми розуміємо, як вони можуть диктувати умови, вимоги, і що вони знають, що крім там їх і норвежців не так багато варіантів. Але наскільки Європа може казати, що там завтра відкачайте нам ще 80 там, мільйонів. Там ми знаємо, що за контрактом 40, але там або так, або ніяк. Чи вони можуть так диктувати умови?
Не знаю.
Ні, ну в цілому вони говорять так. У нас же ж підписані контракти. Мы выполняем все наши контракты. В среднем доля «Газпрома» на европейском рынке там, от 25 там, до 37, может быть, 40% в разные годы. То есть их это устраивает в целом. Просто где-то, возможно, лет 10 тому назад, там, до 10 лет тому назад, там 7-10, Европа решила отказаться от длинных контрактов и перешла на спотовые цены. И, в принципе, это их устраивало. А «Газпрому», конечно, выгодно длинные контракты. То есть они подписывают, там длинная формула. В этой формуле есть цена на нефть, там, цена на уголь, цена на мазут, и все вот это вот взаимосвязано, и получается конечная цена на газ. Европа осознала, что эти длинные контракты, они сложны, и перешла на спот. И «Газпром» наказал их. То есть, говорит, если бы у вас были длинные контракты сейчас, то была бы другая цена. Да. Также же спот. Вот, смотрите,
что на рынке происходит.
Как хабы растут, покупайте, да.
Ну, тобто, так, зазвичай довга стабільна ціна, вона вигідна ніби постачальнику, так. Але в даному випадку через таку сильну волатильність, через купу факторів, які наклалися, виявилося, що споживачу миттєві ціни можуть завдати дуже багато болі. Так? Тобто, я вчора чув про те, що там же ціна перевищує 2000 доларів за кубометр, так. Якщо перевести з звичної для них форми. І в Європі вже кажуть про банкрутство компаній-постачальників газу. Я хотів запитати, по-перше, чому в Європі банкрутують компанії-постачальники газу, як на них вплинула ця ситуація, а по-друге, а як тоді в Україні? Тобто, взагалі, я думаю, що для багатьох наших слухачів те, що можуть бути приватні компанії, котрі постачають газ, там, електроенергію,
і ви можете напряму з ними укласти договір, та
для них це може бути новинкою. А я нагадаю для слухачів, що Олександр і Костянтин є співзасновниками сервісу продажу газу та електроенергії. Ага. Тому нам цікаво, от, чому банкрутують постачальники в Європі? Як взагалі влаштований цей ринок у нас? Хто продає, хто купує, там, і кому буде боляче в Україні?
Ну, смотрите, все, что мы имеем в Украине на сегодняшний день, это полностью как бы модель, которую мы пытаемся максимально имплементировать с европейской. То есть все, что уже давно сделано в
Европе.
Да, все, что уже давно сделано в Европе, мы к этому еще только идем. По моему мнению, почему компании банкрутуют? Потому что у них есть такие вещи, как финансовые инструменты, то есть те же длительные контракты, которых в Украине у поставщиков, к сожалению, нет. Вот как это происходит? происходит? Они, допустим, продают на будущее, на будущие периоды какие-то большие объемы ресурса в надежде на то, что цена упадет. Они продают по какой-то определенной цене. Они гарантируют, делают, хеджируют эти объемы. Эти объемы фиксируются, они обязаны их продать в надежде на то, но этих объемов у них физически нет. Да. И они в будущем надеются купить по более дешевой цене, тем самым
которая заработать. Которая не приходит, да, это более высокая цена.
А цена все растет и растет и растет и растет, да. И в тот компании все достаточно просто.
Ну, така фінансова задача. Тут, знаєш,
розтяжечка.
Ну, бачиш, може, коли в тебе недоліки, я на ринку, часом це може бути перевагою. У нас немає довгих контрактів, немає проблем в компанії, у нас проблема в іншому.
А як у нас? Так, в чому в нас проблема?
Ні, от Олександр правильно сказав, в Європі люди, вони такі розсудительні. Вони купили, допустим, там об'єм ресурсу, газу або електричества, і його продають на будущее. І тим самим хеджують. Хеджування – це там синонім слова «страховка». Тобто вони страхують определенно. И у них не получается выполнять эти обязательства. Поэтому они и банкроты. В Украине...
В Украине таких инструментов нет. Да. У нас есть длительные контракты. Но мы живем, опять-таки, в Украине. Вот у нас с Константином был недавно один длительный контракт с одним поставщиком. И нам сказали в какой-то момент, мы его больше выполнять вам не будем, извините.
Так мы можем даже сказать, с кем. То есть мы подписали с Нафтогазом, то есть госкорпорация подписала с нами длительный контракт.
Но тогда при власти, ну, тогда руководил еще Коболев.
Да, да,
то
да.
Зараз не зрозуміло, що буде з тим длительним контрактом.
Ну да, то есть, а потом пришел Ветренко и как бы...
Сказал, попередники, все сделали плохо, надо все менять. Да.
А давайте поговоримо якраз про це. Бо, до речі, пам'ятаю, як Нафтогаз виходив з великою комунікацією стосовно того, що, будь ласка, йдіть, змініть, купіть в нас газ зараз. Там були банки з компотом, аби натякнути, чому це вигідно робити такі довгі контракти із ними. У нас 1 серпня минулого року запустився ринок газу. Ми дуже довго, дуже важко до цього йшли, і ви можете почитати детальніше на Vox Україна про те, чому це важливо, чому нам треба цей третій енергопакет, чому це не лише кращі послуги, і якість, і ціни для вас особисто як споживача, але там енергетична безпека в цієї країни, наскільки від цього залежить економіка. Це була одна і досі лишається з найважчих реформ, яка і не завершена, і там потребує постійного контролю. І в нас там з 1 серпня запрацював ринок. Як ви оцінюєте ситуацію за рік? Яка ваша оцінка того, як цей ринок зараз функціонує? Що там погане зовсім, над чим треба працювати, і на чому фокусувати увагу регулятору КРЄКП? Наскільки ви оцінюєте рік ринку газу в цій країні?
Ну, в цілому, як вам об'яснити, то есть 1 августа він запустився, і рівно півгода до Нового року
він не було?
Ні, ну він активно рос. І все було отлично, да. Но как только наступила зима, январь-февраль прошлого года, кабинет министров взял и установил кэпы по граничную цену и сказал, выше этой цены продавать нельзя. Это уже не рынок.
То есть рынок есть, но рынка нет.
Да, то есть до юра есть рынок, де-факто его нет. Да.
Ну, то есть я бы оценил там, по 12-бальной школьной системе на 5 максимум. То есть все, что они сделали, они вроде бы как начали, а в какой-то момент все равно ввели госрегулирование только по-другому. То есть, как говорится, те же яйца, только в профиль.
В перші півроку, я розумію, зараз ситуація трохи послабилась. Як багато є оцінки того, скільки споживачів в Україні змінило свого постачальника? Наскільки це стало такою практикою поважною? Наскільки конкурують компанії? Тобто вони відчувають, що їм треба пропонувати кращі умови, тому що хтось від них піде. Чи це насправді через ще недостатньо таку розуміння того, що ринок є і він працює, поки конкуренції на ньому немає. Зараз немає, тому що є гранична ціна, але там воно в перші півроку.
Ну, в цілому, виходить, у нас 12 мільйонів абонентів в країні. Я думаю, може бути, 1,5 мільйона поміняли свого поставщика. І эти 1,5 мільйона, и информационно люди узнают все больше и больше, что они могут поменять поставщика, но так как у них есть возможность не оплачивая, переходить на другого поставщика, то очень много фрода на этом бизнесе, в этом рынке. Угу. Да, и люди достаточно непорядочно поступают, потребляют газ и уходят.
Не платят?
И не платят. Очень, это прям очень огромный процент неоплат, и люди меняют поставщика.
Давайте я сразу тоді от вклинюся. І з цим щось можна зробити? Наскільки є взагалі перспективи судового рішення, якщо неможливо врегулювати от напряму з людиною, якщо вони просто на це такий... кидок, грубо
кажучи. Це буде дорожче в суді, ніж ця заборгованість.
Тобто, наскільки я розумію, споживачі газу, це ж зазвичай підприємства, котрі там мають десь якісь ресурси, потужності, активи, яким цей газ потрібен, котрі не можуть просто взяти і там розчинитися в повітрі.
Ні, ми зараз говоримо про населення.
Ми зараз про населення.
Да, тому що, з 1 августа відкрився ринок населення. Да. Юрліца не можуть поміняти поставщика, якщо вони повинні существующему. А физлица спокойно, да.
Ну, то есть эта вся проблема может легко решиться там той же какой-то базой данных всех пользователей, всех абонентов, с их какой-то, можно так сказать, кредитной историей, возможно. Mm-hmm. То есть «Нефтегаз» пару раз порывался еще при Коболеве. Создать такую базу данных, я так понимаю, они до сих пор об этом мечтают, это было бы правильно, когда я как поставщик, ко мне приходит новая заявка, я ее обрабатываю. Я захожу в эту базу данных и смотрю, что он там двоим предыдущим не оплатил. Окей, я ему отказываю, и, соответственно, вот так это и решается.
Ну так, ну просто для мене якраз оцей механізм, як привчити до такої доброчесної поведінки, це дуже цікаво, тому що, очевидно, в судовому порядку ти не будеш ходити з усіма окремо, тому що просто транзакційні витрати на те, щоб піти в суд, будуть умовно більші, ніж там заборгованість за 2-3 та, напевно, навіть півроку чи рік. Але при тому, якщо цього не робити, ти ніяким чином не знімеш, тому там якась така кнутий пряник важлива.
Да, на рынке, я считаю, две проблемы. Первая проблема – это с неоплатами населения, при том, при всем, что мы предлагаем достаточно низкую цену, потому что мы ее... Это стандартная цена, регулируемая государством. И вторая проблема – это монополия Фиртыша. То, что он владеет там, 70% облгазов, и мы не видим потребления наших клиентов. То есть,
а что это означает?
Ну, облгазы, они занимаются транспортировкой и поверкой, снятие данных с счетчиков, и эти данные они отдают оператору газотранспортной системы, а мы уже взаимодействуем с оператором газотранспортной системы и видим, сколько наш абонент потребил газа. И у нас стандартные проблемы наших клиентов, когда они звонят и говорят, я смотрю на свой счетчик, я потребил 100 кубов, а вы мне выставили там за 150, да, а мы не можем выставлять им согласно их показателям, потому что у нас там...
А вам облгаз умовно показує, що 150, и ви не можете перевірити, де оці...
Да, действуем согласно правилам, правила постачання природного газа побутовим споживачам, так и называется, да, то есть, и там прям огромная статья о том, что мы, как поставщик, имеем право только на данные операции, данные оператора ГТС.
Да, и не балансы. То есть мы не знаем, сколько он потребляет ежедневно, и нам снова же облгаз в конце месяца выкатывает там, а вот ваш поставщик, а вот ваш клиент, например, там 5 числа месяца и 10 очень перебрал. И то есть и мы как бы компенсируем эти все небалансы. Достаточно
выглядит как дуже креативный рынок, потому что у тебя есть так много простору з усіх сторін для маніпуляцій. Так само були минулого року багато скандалів, якось цього року або менше в медіа, або, можливо, їх стало менше стосовно того, що в теорії ти можеш змінити постачальника, на практиці ці твої минулі постачальники дуже тебе обмежують в тому твоєму праві, і або там якось маніпулятивно кажуть, що ти не можеш його змінити, або фізично не дають там тобі змоги дійсно змінити цього постачальника і від них піти. Наскільки це там така паттернова ситуація для ринку, чи це більше поодинокі випадки?
Я би так сказав, що такої ситуації нет. Ну, то есть, как ранее Константин говорил, что никто вас не ограничивает, вы завтра подадите заявку мне, я нажму кнопку, и через 3 дня вы будете уже потреблять газ у меня. І ніхто не може вас обмінити.
Не можуть створити якийсь бар'єр від, там, для того.
Абсолютно ніякого немає.
Вони не дати.
Они могут просто вам там позвонить, допустим, вы молодая девушка, вы, скорее всего, скептически отнесетесь к этому звонку. Какие-то более пожилые там взрослые люди, если им звонит Облгаз и говорит, мы вас отключим, ай-яй-яй, они там не будут лезть в Google и вникать, как происходит этот процесс.
Ну, Паша, на самом деле, это вы не можете отключиться.
Да, да, да. И они говорят, ой, вот, да, нет, не буду, да, и вот, вот, оно так в основном работает. Но по факту, как бы, никто ничего не может реально сделать.
І ще, напевно, останнє питання по газу. Ви є так само серед ваших клієнтів є і юрособи, так? Бізнес, да. Котрі купує газ. І чи є серед ваших клієнтів такі от сфери бізнесу, для котрих вже от поточні ціни і те, в якому напрямку рухаються ціни на газ, вони вже позбавлять їх змоги працювати, зроблять їх збитковими, да. Навіть хто це, які це в першу чергу напрямки?
В принципе, все считают. То есть, вот, чтобы вы понимали, у нас есть портфель клиентов, и на январь мы не можем им поставить газ, потому что они не соглашаются с ценой 60. У них 40 гривен за куб – это максимальная цена до допустимой себестоимости. То есть, многие хотят уже останавливать предприятия. То есть, вот там мы поставляем на стекольные заводы, мы поставляем на кондитерские фабрики. Мы поставляем на кирпичные заводы, то есть там они просто не проходят по себестоимости, они останавливаются. И, скорее всего, в январе там, ну, так совпало, что рождественские праздники, Новый год, и, возможно, они все там на ближайшие, на первые две недели месяца просто перестанут, они перестанут потреблять и отключатся. Да, но в целом, скорее всего, такая цена будет весь отопительный сезон, и, скорее всего, ближайший год, а может быть и полтора, потому что все думают о том, что закончится отопительный сезон и цена упадет. Она не упадет, потому что у нас низкие запасы в ПСГ и в Европе просто очень низкие запасы. И как только закончится отопительный сезон, Европа начнет закачивать.
Заполнять запасы?
Да, и это будет сумасшедший спрос, что в Европе, что в Украине, а потом начнется жара. Лето, и начнется потребление электричества, кондиционирование, и это снова увеличит спрос. Поэтому ближайший год-полтора мы не видим низких цен, и інфляція буде сумасшедша. Ну,
так, напевно, якраз хотів сказати, що з точки зору ринкової економіки, якщо є там 5 кондитерських фабрик, і всі з них отримують ціну на газ, котра там, ну, може, плюс-мінус 5% коливається, хтось трошки вдаліше вклав контракти, все одно всі вони будуть змушені піднімати ціни, і ніхто не зможе конкурувати з ними за рахунок доступу там до в 10 разів дешевшого газу.
Ні,
тому, зрештою, це все трансформується в інфляцію.
Сільське господарство теж.
В першу чергу, так, тому що добрива. Там добрива, дуже да, велика частка газу, аміак. Так.
Селітра, карбамід, аміак, і вроді би фір теж, який контролює.
Я тільки хотіла сказати, тут прям.
Да, да,
фір. Бінго таке абсолютно.
Да, 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 фір теж, який монопольно контролює всі азотні заводи, вроді би він останавливается, тому що селяни не покупають. И вот мы общались вчера с одним из, и он говорит о том, что они сейчас думают о том, чтобы переводить, засаживать ту культуру, которая потребляет меньше добрив. Например, он нам вчера сказал про этот...
Репак?
Репак, да-да-да, точно, да, репак. То есть, но в целом это решение в короткой перспективе. То есть, но в длинной все равно нужно обратно засаживать основные культуры, и они требуют добрив. Да.
Якщо переходити тоді до теми електроенергії, то ж Центр економічної стратегії нещодавно проводив форум, присвячений стійкості української економіки, і одна з тем, там були теми інфляції, фіскальної політики, того ж коронавірусу, але одна з, напевно, з найгарячіших дискусій, на котрій був присутній той же ж пан Коболєв, вона стосувалася якраз енергонезалежності, енергетичної безпеки. Тоді, пане аналісти, вони в цілому виділили якісь такі ключові чотири ризики. Там це, по-перше, ризик виникнення дефіциту генерації самої електроенергії, особливо якщо Росія, Білорусія обмежать перетоки з їхніх енергосистем. Це ризик виникнення дефіциту первинних енергоресурсів. Це для слухачів наших, власне, те, що генерується електроенергія, вугілля і газ в першу чергу, так? Тому атомні електростанції трошки інакше працюють. Це глибоке фінансове розбалансування ринку і моделі ПСО, і висока аварійність, ну, а, власне, фінансове розбалансування надає можливість вчасно закупити те саме вугілля і газ, провести модернізацію і так далі, і з цього ми маємо високу аварійність енергоблоків вугільних ТЕС, котрі працюють на повну потужність. Якщо вони вибувають, це створює дефіцит потужності. І от я вже чув неодноразово, що, в принципі, вже обговорюються блекаути, так, віялові відключення, вони вже десь там в регіонах навіть є. Як, на ваш погляд, взагалі, наскільки серйозна ситуація, до чого це прямує, як ми, взагалі, прийдемо з точки зору електроенергії і генерації от найближчі 2 місяці до потепління?
Я бы так сказал, что вопрос блэкаута не начал возникать недавно, а он уже начинает заканчиваться. То есть эти все
хорошая новина. Так добре, что буду к тебе кисть. Да. Хорошая новина.
Ну, да. Закінчуватися блэкаутом.
Да, на самом деле вопросы про блэкауты у нас с Константином начали возникать в нашей среде еще в конце лета, в начале осени, когда все говорили, цена растет. Электроэнергия растет, все растет, мы не переживаем эту зиму, когда на улице будет минус 10, всех нам выключат свет. Ну вот на улице минус 10, мы с вами сидим, болтаем, свет вроде горит, все отлично. Да, то есть...
За рахунок чего?
Атомная энергетика. У нас все блоки в стране работают на полную мощность.
На полную потужность. Взагалі, так, направду, треба було почати з такого трохи лікнепу про те, як функціонує ринок, ну, там, що газу, що електроенергії, тому що навіть з тою самою електроенергією із зеленим тарифом і решту, то дуже важливо розуміти, що ці самі атомні потужності, ну, ти не можеш їх там прикрутити, там, да, вимкнути, вони мають... Та. І навпаки, вони якраз балансують, там, являють...
Они как раз и не являются балансирующими.
А, то это есть, гидра идет.
Гидра, да. Тепловая гидра, да. Ситуация в том, что, скорее всего, блэкаутов и верных отключений не будет. Возможно, плановые отключения, просто там, когда там изначально планируется в определенных регионах, да, но верных и блэкаутов это прям при каких-то там сложных аварийных ситуациях, возможно. У нас атомная энергетика на данный момент 14, кажется, из 15 блоков, а в феврале месяце уже там по графику 2 или 3 недели у нас будет все 15 блоков работать.
То есть такого еще никогда не было, максимум.
Да, все 15 блоков. И атомная энергетика, она в среднем в балансе занимала от 40 там, до 55, сейчас, возможно, 60%, да. То есть, а все остальное сверху — это гидро, это зеленая энергетика, это тепловая. Почему она важна, например, тепловая гидро? Потому что есть пиковое потребление, есть пик и офф-пик. Так вот, для того, чтобы вечером или утром поднять пиковое потребление, нужна гидро, нужны угольные блоки, газомазутные блоки. Они могут быстро запуститься в течение, там, да, по команде диспетчера, да, и быстро выйти на максимум генерации. Атомный блок, он там запускается сутки-полтора и выходит сутки-полтора, да. То есть его так бы маневренных мощностей у атомной нету. Поэтому в целом мы думаем, что мы пройдем нормально. Мы даже планируем то, что в феврале месяце мы 2 недели отключимся от перетоков и от импорта России и Белоруссии, потому что...
Включиться в ЕС?
За счет своих как бы генерирующих мощностей они подключат еще один блок, 15-й. Mm-hmm. Это... такой тест-режим для того, чтобы...
Скажите про это.
Да-да-да, мы же планируем европейское Энергетическое сообщество, НТСУЕ, и это есть некий тест-режим, что мы можем пройти там две недели без перетоков из России. На сегодняшний день 900 мегаватт в час идет с Белоруссии, и это где-то уровень одного атомного блока. То есть мы на сегодняшний день видим импорт с Белоруссии 900 мегаватт в час. То есть в среднем один блок это 1000 мегаватт, 900 мегаватт сейчас импортируется. В целом цена как бы достаточно... То есть она даже не бьет пиковая, она даже не доходит до максимальних там кепов.
А зважаючи на таку складність ще політичної ситуації, наскільки критично, якщо, не знаю, Лукашенко завтра прокинеться і скаже, що треба наказати українців і закриє.
Все возможно.
Це критично для нас чи ні?
Нет, это совсем не критично. То есть, как
ну, я разумею, что один атомный блок – это небагато.
Да-да, всего лишь один атомный блок, и то он в разрезе последнего месяца варьировался там, от 900 до 300, и вот, то есть там по-разному импорт заходил, поэтому глобально с нами ничего не случится. Мы очень крутые в плане энергетики. Поэтому у нас все будет хорошо.
Если будет уголь вовремя подплывать в целом, да, то как бы должно быть все окей. Но в нашей стране всегда зима приходит почему-то.
Неожиданно?
Негаданно, не да.
И никто ее не ждал.
И не ждал, да. То есть уголь нужно было закупать заранее, там же есть определенные регламенты. Миминтоп Энерго, когда уже нужно готовиться. И да, сейчас минус 10, просто с каждым там определенным минус 5 увеличивается, кажется, на 10 тысяч тонн в день сжигания угля. То есть это достаточно...
А у нас нет стратегических запасов минимально а нужных так, для прохождения.
Для розуміння слухачів, можливо, ви знаєте, от коли говорили про ці там кораблі з вугіллям, котрі з Південної Африки йдуть, і котрі йшли раніше, за котрі зараз от пробують виставити там ціну в кримінальному провадженні попередньому президенту. От такий корабель з вугіллям, це скільки тисяч тонн? Яка його ємність?
Панамакс, кажеться.
Так, Панамакс.
80, ну, да, от 80 до 100 тисяч. То есть в цілом це...
10 днів похолодання, скажімо так, один великий Панамакс.
Ну, я думаю, що от зараз в мінус 10, мінус 15, наверное, у нас 20 тисяч тонн в день сжигаються, да. Да. То есть это, грубо говоря, там, да, 5 дней. Да.
Я еще хотел уточнить, не знаю, насколько вы поняли, то, что Константин говорил про пики и офф-пики. То есть электричество, оно ведь потребляется нерегулярно в разрезе дня, и продается оно не просто там каждый день как газ, а каждый час. Поэтому днем оно потребляется больше, это называется пиковая нагрузка. То есть потребление вырастает там в разы. Ночью все спят в основном, производство не работает, потребление падает, цена падает. Вот. Ну, щоб ви теж орієнтувалися.
Тобто, грубо кажучи, ми можемо мати введеними в експлуатацію, якщо ми говоримо про фіксовану там генерацію, таку як атомні блоки, не більше потужності, ніж споживається вночі.
Ну, ні, тому що, щоб ви розуміли, десь 2 тижні назад ціна доходила днем. В пиковое время, не днем, вечером, до 4000 гривен за 1 мегаватт, а ночью было 10.
Я хотіла сказати, що вмикаєте пралки вночі, але тепер думаю, що не вгадаєш, треба постійно балансувати. Я ще хочу, щоб наостанок ви трохи детальніше розказали, або там пояснили читачам, а якби в нас наша система пов'язана там з Росією і Білоруссю, і це пов'язано з нашим минулим і рештою, якби уявити ситуацію, і ми вже були би підключені до європейського ринку, таких би проблем не було, бо ми використовували би їх ресурси, вони би постачали цю електроенергію. Розкажіть про цей дивний новий світ, який, ну, можливо, смотрите, скоро не стане.
У нас в Україні максимальна можлива ціна КЕПа – це 4 тисячі гривень за 1 мегаватт в час. В Європі зараз ціна стоїть 400 євро за 1 мегаватт в час.
О, такого, яка різниця.
Да, то есть, якщо б ми зараз були підключені к європейській системі, то мы бы с вами плакали...
Двічі менше платили бы... Ні, скільки навіть більше?
В 4 рази, читали.
В 4 рази, так. В 4 рази 400, больше. Там, я сказала?
400 євро.
400-450 даже, да, да. Да, поэтому как бы перетоки там с Польши, со Словакии, с Венгрии достаточно дорого бы на нам обходились. Да,
да, да, очень большая разница в цене, но это на сегодняшний момент.
Потому что у них рынок, у нас как бы стараются там где-то регулировать, а у них все-таки все либерализировано, рынок газа и электричества свободне.
Тому я так розумію, Бурштинська ТЕЦ зараз на повну потужність шарує свою електроенергію в Європу.
Ні,
так?
Вона не работает в Європі, її розвернули, вона работает розвернули? В ВС. Да. Тобто там тільки два, кажется, блока работают в Європі.
Ну так, да. Ми утром смотрели 250 мегаватт, вроде би в час, один блок 200. Да.
А якщо все-таки туди вигідніше економічно експортувати, як це сталося, що розвернули
диспетчер.
В
Україні? А нам треба. Туди вигідніше. А нам треба.
У нас ведь есть диспетчер, конечно, да, он регулирует все, он говорит, это туда, это сюда, надо, ну, так для баланса нужно, и они обязаны выполнять.
Угу. Да. Ренату Ахметову было бы, конечно, интересно
работать не все 700
мегаватт, да.
Маэстро. Всеми блоками, да, в Европу, но, к сожалению, да. То есть...
Але для цього має бути якась технічна необхідність, так? Тобто це не може бути по хотілці диспетчера, якщо достатньо генерації в українській енергомережі.
Да.
Да, 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 да. То есть это экономически целесообразнее его для страны, чтобы вот опять-таки не было блокаутов. Нам нужна эта часть электроэнергии в ОС.
Це дуже цікаво. Я до сьогоднішнього дня не знав про таку можливість.
Да, все в основном вся энергетика у нас генерирующая, она частная, но она подчиняется диспетчерам Укрэнерго. То есть они обязаны включаться и выключаться по команде. Да.
Будемо, напевно, завершувати, бо в мене трохи тут ліміт часу вичерпується на новини. Давайте тоді так, останні ремарки, що треба буде розповідати за вечірнім різдвяним столом бабусям і дідусям, коли вони будуть розповідати, яка буде ціна на газ, яка буде ціна на електрику в наступні півроку. Чи можна якимось чином оптимізувати свої затрати, чи треба змінити постачальника зараз, наскільки вигідно, чи треба почекати і змінити його за пару місяців. Які ваші такі 3-4 поради своїм потенційним майбутнім клієнтам?
О, стільки вопросів.
Чого чекати? Ще не півгодини, так?
Ну, головний совет, звісно, переходите на мегаватт. Лучше ви не найдете.
Сервіси,
да. Да. У нас шикарный сервис, но мы, правда, работаем именно над тем, чтобы создать конкретно сервис, чтобы людям было комфортно пользоваться, общаться, чтобы они могли с нашей службой
Разумею,
поддержки всегда там...
В платежках написано.
Да-да-да, задать любой вопрос. По поводу цены на газ, для населения в ближайшие полгода она расти, скорее всего, не будет. Она зафиксирована, и она будет до апреля стабильная. Да, и все будет хорошо.
Бізнес буде страждати, ви будете всі платити за послуги інші. Більше, але таке життя складне і бентежне.
Пускай вони празднують Новий год, Рождество, да. Тобто, в цілому, надіємося на лучше і не думаємо про це, да. Да. Как сказав Олександр, до мая місяця ціна не буде мінятися, тому що у нас
государственное
да, регулирование. Да. С мая місяця, ну, посмотрим.
А для бізнесу?
Для бізнесу...
Держитесь.
Бизнесу будет сложнее, да. То есть в целом как бы государство не обязано там регулировать цену для бизнеса, и бизнес, скорее всего, будет частично или поднимать цены на свою продукцию, дабы компенсировать, или закрываться, или идти в минус, и я не знаю, но достаточно сложно будет.
Ну, по сути, как завжди, за все заплатить бизнес, тому він заплатить і за свої ціни на енергоносії, крім того, да. Через податки він все одно заплатить за те, що держава буде шалено компенсувати, доплачувати, тому що цей дисбаланс все одно звідкись треба покрити.
По суті, заплатим ми. Тому що ми купимо эту, да, то есть ми продукцію. Да. Ми покупаємо газ там по 8, допустим, да, у поставщика, но уже будемо покупати хліб, молоко, там, не знаю, в 3 рази дорожче. То есть
абсолютно.
Ми переплатим, да.
Тобто такий короткий підсумок, тоді можна сказати, що самим регулюванням ти нічого не даш довгостроково, все одно ми заплатимо
популізм,
в формі
да.
інших товарів. Просто да. єдине, чим може мати сенс регулювання, це змягчити цей удар плавно, але тримати його да. довше, ніж там один, наприклад, сезон, напевно, немає сенсу.
Ну, не знаю, я навіть таке не підтримую. Мені здається, що найкраще просто допомагати тим, хто дійсно не може заплатити цю ринкову ціну адресно, з нормальною верифікацією, да. там, субсидіями, з іншими моментами. Ну, тобто це не питання, що треба лишити на призволяще всіх, хто не може платити. Ясно, що ціна mm-hmm. дорога і з тим рівнем mm-hmm. життя, який є, ти не можеш дійсно отопити там умовно свою квартиру. Але це не означає, що... Ну, просто ми дійсно переплачуємо всі замість того, щоб допомогти тим, хто дійсно цього потребує. Добре, будемо закінчувати. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Що з економікою». Слухайте нас на всіх стрімінгах, підписуйтесь, радьте своїм друзям, кажіть теми, які вас цікавлять, які ви не розумієте. Будемо розбиратися разом з фаховими експертами. З нами були Олександр та Костянтин Вашкаленки. Ви можете і погуглять обов'язково сервіси, якщо ви не знали досі, що в нас є цілих два нових ринки в цій країні, і можна купувати ще електроенергію і газ собі, змінювати постачальники і вимагати кращої якості послуг, то це може бути вашою новим завданням в новому році. Дізнатися, як він функціонує. Дякую, що були з нами. До побачення.
Спасибо, що пригласили. Нам було приємно поболтати.
Дякую. Давай. З вами також був Юрій Гайдай, Центр економічної стратегії. І слухайте нас, будь ласка, на всіх основних платформах для подкастів, а також в ефірі Громадського радіо.
Що з економікою на Громадському радіо.